ครับเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเสนอชื่อผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เอมี่โคนี่เบเรตผู้มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลสูงแทนผู้พิพากษารูธเบเดอร์กินสเบิร์กสายเสรีนิยมที่เสียชีวิตลงเมื่อวันที่18กันยายนการเดินหน้าแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายตุลาการครั้งนี้ถูกวิเคราะห์อย่างมากในแง่มุมการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนในปีคศ2016ประธานาธิบดีบารักโอบามาแห่งพรรคเดโมแครตเสนอชื่อผู้พิพากษารับตำแหน่งแทนตุลาการศาลสูงที่เสียชีวิตลงในเดือนกุมภาพันธ์ปีนั้นอย่างไรก็ตามสว.มิตช์แมคคอนเนลจากพรรครีพับลิกันผู้นำเสียงข้างมากของวุฒิสภาในขณะนั้นปฏิเสธที่จะรับเรื่องเข้ากระบวนการกลั่นกรองโดยระบุว่าควรรอให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีตอนปลายปีเสียก่อนแต่ในครั้งนี้สว.แมคคอนเนลซึ่งยังคงเป็นผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภารับเรื่องที่จะดำเนินการกลั่นกรองโดยทันทีเขาให้เหตุผลว่าไม่ใช่เรื่องขัดกับความเหมาะสมที่วุฒิสภาซึ่งมีพรรครีพับลิกันคุมเสียงข้างมากจะดำเนินการให้มีการรับรองการแต่งตั้งตำแหน่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์จากพรรคเดียวกันเสนอมาในช่วงหลาย10 ปีที่ผ่านมากระบวนการรับรองของวุฒิสภาหลังจากที่บุคคลได้รับการเสนอชื่อให้เป็นตุลาการศาลสูงจะใช้เวลาเฉลี่ย67 วันแต่สำหรับผู้พิพากษาเอมี่โคนี่เบเรตซึ่งคาดว่าจะเริ่มกระบวนการกลั่นกรองในสภาได้วันที่12 ตุลาคมวุฒิสภานั้นมีเวลาเพียง23 วันก่อนวันเลือกตั้งนะครับวุฒิสมาชิกเดบบี้สตาบิโนแห่งพรรคเดโมแครตกล่าวว่าผู้นำสหรัฐมีความชอบธรรมที่จะเสนอชื่อแต่ในประวัติศาสตร์อเมริกันหากเป็นปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดียังไม่เคยมีการรับรองการเสนอชื่อตุลาการศาลสูงคนใดในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมและเดือนพฤศจิกายนการศึกษาโดยสถาบันวิจัยด้านนโยบาย Brookings Institution ระบุว่าจากการเก็บข้อมูลตั้งแต่ยุคหลังสงครามกลางเมืองในสหรัฐหากมีตำแหน่งตุลาการศาลสูงว่างลงในปีที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีจะมีการแต่งตั้งและรับรองทุกครั้งจนกระทั่งเมื่อเกิดเหตุการณ์เมื่อ4ปีก่อนที่กล่าวมาในสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเว็บไซต์รวบรวมข้อมูลการสำรวจความคิดเห็นประชาชน538กล่าวว่าร้อยละ52ของคนอเมริกันเห็นควรที่จะให้ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีนี้เป็นผู้เสนอชื่อผู้พิพากษาศาลสูงเนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์เคยกล่าวว่าปัญหาการใช้สิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการลงคะแนนผ่านไปรษณีย์อาจทำให้ศาลสูงเป็นผู้ตัดสินผลการเลือกตั้งในปีนี้สว.ดิกเดอร์บินจากพรรคเดโมแครตผู้ดำรงตำแหน่งวิปของพรรคเสียงข้างน้อยในวุฒิสภากล่าวว่าเอมี่เบเรตควรถอนตัวออกจากการพิจารณาคดีในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งถ้าเธอได้รับการรับรองจากวุฒิสภาสว.เดอร์บินยอมรับว่าพรรคเดโมแครตคงไม่มีความหวังมากนักในการขัดขวางการรับรองผู้พิพากษาเบเรตในกระบวนการของวุฒิสภาเดโมแครตนั้นต้องการ4 เสียงจากรีพับลิกันในวุฒิสภาที่จะมาช่วยยับยั้งการอนุมัติเอมี่เบเรตให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงแต่ในขณะนี้มีแนวร่วมจากรีพับลิกันเพียง2 เสียงเท่านั้นทั้งนี้ฝ่ายรีพับลิกันคาดว่าจะสามารถส่งเรื่องการรับรองจากคณะกรรมาธิการตุลาการในวันที่26 ตุลาคมไปยังสว.แมคคอนเนลที่จะเปิดการลงมติในที่ประชุมใหญ่ของวุฒิสภาเพียงไม่กี่วันก่อนวันเลือกตั้ง3 พฤศจิกายนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน